Radio Nandí.
A tu radio.
Bueno, pois xa estamos de volta neste mércores, neste 6 de xuño, despois de os servizos informativos desta casa, entramos con protagonistas deste día, xa saben, o domingo 10 de xuño, ás 9 da noite, no Centro Social de Axesta vai a ter lugar a proxección do documental Entrar aos Vilares. Entrar aos Vilares, dirixido por Cibrán Tenreiro. Cibrán, moi bo día.
Bo día.
Como estás?
Moi ben.
Bueno, queremos coñecer máis, ademais, que mellor da man do director, de Entrar aos Vilares. Que nos podes comentar deste documental? Que é o que nos imos atopar o domingo na Xesta, ás 9 da noite?
Pois o documental é é parte dun proxecto un pouco máis grande sobre a parroquia dos Vilares, que é unha parroquia de Guitiriz.
Sí.
Está en proceso xa piques de rematar un libro que está facendo Pastor Averes sobre a memoria da parroquia, non? Pois todo o que se pode recoller da memoria coa xente que ainda está viva, non? Uh-huh. Hacía, pois, indo dúas ou tres xeracións cara atrás. Entón, eso, pastora é nativa da parroquia e eu que non son de allí, ainda que sí que a miña familia é de preto, é tamén da Terrocha, pois encargaronme facer un traballo audiovisual para complementar iso, pero o que fixen foi, en vez de partir eso do coñecemento, ¿no?, do vínculo coa parroquia, partir do contrario, partir do descoñecemento, por eso se chama Entrar aos Vilares. Claro. Somos entre eu e os dous compañeiros que fixeron o documental conmigo, que se ocupaban do sonido da cámara, pois intentar utilizar a nosa propia perspectiva como xente que non é dali, xente que non é do rural tampouco, xente pois que ven eso dun entorno en teoría diferente, pero non completamente alleo, pois ir aprendendo todo o que podíamos sobre esa parroquia, intentando non ser uns turistas, senón ir un pouco máis alo.
Uh-huh. Entón, pois eso, entran na parroquia tres mozos, bueno, pois que fan ao longo, pois, do que dura esta documental, como nos van informando de todo relacionado con este lugar, cos Vilares.
Pois entrevistamos xente da parroquia, intentando, sí, aprender un pouco, pois, que nos conten sobre o lugar, sobre as relacións que teñen entre eles, un pouco, pois, tanto sobre o pasado como sobre o presente da parroquia. Ao mesmo tempo, tentamos nos por a nosa conta, pois, perdernos por allí, e coa axuda duns mapas, non? Pois, fomos explorando un pouco todo o que hai allí, atopándonos con cousas, ás veces sen saber exactamente o que eran, e ao mesmo tempo entre nós mesmos, pois, falando e tentando sacar conclusións tanto do que nos conta a xente como do que vemos.
Uh-huh. Bueno, este documental, cando se estreou, que tempo ten?
Pois estreouse hai un ano e medio na propia parroquia dos Vilares. Nada, lleva unhas, pois, non sei agora mesmo a cifra, pero supoño que llevará preto de unhas 40 proxeccións por, uh-huh, por toda Galicia, en distintos, pois, sobre todo centros sociais, tamén algún museo.
Sí. Enténdese igual nos Vilares, ou coñecendo os Vilares, que, bueno, en calquera outro sitio, como foi a acollida en diferentes puntos de Galicia.
Pois, por exemplo, proxectámoslo aí en la linda parroquia de Padio o ano pasado,
sí,
creo. A acollida foi moi boa, porque ao final, ainda que sí que exploramos un pouco que a identidade da parroquia dos Vilares, hai moitos puntos en común, sobre todo entre distintos puntos do rural galego, non?
Uh-huh.
Entón, eu creo que hai moitas cousas coa que a xente se pode identificar, tanto coa propia xente da parroquia, como a que non teña o mellor viva nun contexto similar, pois a mellor pode identificarse máis coa nosa, que é máis, seguramente, unha perspectiva máis urbana, máis de descoñecemento, a mellor desa realidade, pois tentamos que poida servir tamén de punto de identificación para que non sexa, pois, eso, habitante do rural, ou, uh-huh, ou claro, en concreto, habitantes dos Villares. Desde logo allí pues terán unha perspectiva un pouco diferente porque
claro,
coñecen, están vendo o que o seu entorno, pero en xeral penso que a identificación é fácil.
Os protagonistas, evidentemente, do documental, os veciños dos Villares, como foi pois contar con eses actores, entre comiñas?
Ben, foi moi ben eso. Bueno, tiñamos a axuda da asociación Os Villares Lareira de Soños, que é un pouco que é a promotora do documental, entón, pois, o contacto con eles foi pois sinxelo gracias a iso. E nada, pois, xente moi amable, moi disposta a compartir, no, as súas opinións, experiencias, e como sempre, ao final, unha oportunidade de escoitar pois testemunhos de xente que normalmente non, coa que normalmente non te pararías a falar, sempre
claro,
descubres cousas gracias a iso.
Bueno, como é o formato do documental, con que medios técnicos contastes a hora de leválo a cabo?
Bueno, os medios técnicos, pois quen vai a ver xa verá que non son moi profesionais, é dicir, bueno, digamos que semi-profesional, igual podíamos chamar. Tivemos a axuda de Pixel Films, unha produtora que nos prestou un pouco de material, unha cámara máis equipo de son, pero despois o noso manexo do equipo é máis ben non buscando unha factura moi estética, no, ou moi esteticista, sino deixándonos levar un pouco máis pola improvisación.
Uh-huh. E porque se escolleu pois esta proxección en esta parroquia, en A Xesta, puxéronse os veciños, a Asociación de San Pedro Félix da Xesta en contacto con vos, ou como foi pois esa relación e chegar a materializar esta proxección?
Pois agora mesmo non o sei, porque isto, claro, foi a través da Asociación dos Pilares.
Sí.
Entón non sei como foi o contacto, eu sei que desde a Asociación pois sí que se procura mover o documental e que se vexa, e aparte, pois, precisamente o contacto con outras asociacións, non? Que sempre é moi enriquecedor para pues, compartir experiencias e poder colaborar tamén no futuro, pero agora mesmo, pois non sei, probablemente sí que desde a asociación, que hai esa búsqueda activa de lugares onde proxectar a película, pois, puido contactarse coa xente da Xesta, pero quizás foi ao revés tamén, non sei dicir agora mesmo.
Xa por último, Cibrán, en que proxectos estás inmerso agora mesmo? Porque xa nos dixeches, este documental estreábase pois fai algo máis de un ano, agora mesmo en que estás metido?
Bueno, agora mesmo, nada, estou pensando así para facer un novo proxecto pois máis arredor do meu entorno, a mellor un pouco máis, non autobiográfico, pero sí arredor como da relación da xente da miña xeración co traballo e coa falta de traballo tamén, mas, e sobre todo co traballo artístico e o traballo cultural, e un pouco o precario destas circunstancias, pero nada, por ahora solo na fase previa a todo.
Uh-huh. Bueno, antes de que chegue o domingo, día da proxección, 9 da noite, no local social de A Xesta, bueno, pois coméntanos como podemos coñecer algo máis do que nos imos a topar. Me imagino que estades pois en moitas redes sociais, en diferentes plataformas, onde nos podes dirixir?
Pois sí, o Facebook da asociación de Os Villares Lareira de Soños. Aí hai toda a información, bueno, en xeral sobre a parroquia dos Villares, pero tamén sobre as distintas proxeccións da película, cando as hai. Senón, pois, buscando en Google entrar aos Villares, pois podese ver un teaser, un pequeno fragmento da película para, bueno, para abrir boca, si, ¿sí?
Perfecto.
Tamén, eso, buscando en Google, realmente aparece alguna entrevista máis, ou pero bueno, penso que con todo isto que fomos contando xa é un pouco suficiente para facer.
Xa se fan unha idea, non? Perfecto. Sí. Cibrán Tenreiro, director de Entrar aos Villares, moitísimas grazas por participar hoxe no Entre Nós. E nada, pois vémonos na Xesta o domingo ás 9 da noite. Un saúdo, que pases moi bo día.
Moitas gracias, vos tamén.
Moitas grazas.